Prvo poglavje. Pandemije, kužne bolezni in prerokovanje. Naš svet je doletela kriza pandemičnih razsežnosti. Koronavirus je spremenil življenje, ki smo ga poznali. COVID-19 je sev družine koronavirusov, ki nam je bil vse do sedaj neznan. V času pisanja te knjige raziskovalci tekmujejo s časom, da bi razvili znanstveno preizkušeno in ustrezno cepivo za ta virus, ki se širi s svetlobno hitrostjo. V času vrhunca virusa so bile mednarodne meje zaprte. Šole so prekinile s poukom. Podjetja so svojim delavcem odredila delo od doma. Restauracije so nehale obratovati. Kinematografi, zabaviščni parki in druga javna prizorišča so zaprli svoja vrata. Športne prireditve in veliki kongresi so bili odpovedani. Ljudem je bilo rečeno, naj se izogibajo zbiranj več kot 10 posameznikov. V medijih smo vse pogosteje slišali izraz socialna distanca. Zvezni in državni uradi so zaprli celotna mesta, mednarodni borzni trg je padel in stopnja brezposelnosti se je močno povečala. Več mesecev so v medijih prevladovala poročila o koronavirusu. Mednarodni in lokalni mediji so o tem poročali vsako uro, naslovnice časopisov pa vsak dan. Uradni predstavniki za javno zdravje so nas dnevno obveščali o novih napotkih in posodobitvah. Zdelo se je, da je ta majhen, hitro prenosljiv virus prevzel ves svet. Na trenutke smo imeli več vprašanj kot odgovorov. Mnogo teh vprašanj se je dotikalo tudi verskih tem. Globoko v svojem srcu smo iskali odgovore. Odgovori na težka vprašanja. Kje je Bog v vsem tem? Je COVID-19 Božja sodba ali pa gre le za naključen virus, ki ga ni moč nadzorovati? Kaj pravi svetopismo o kužnih boleznih ali pandemijah? Ali so le te znamenje konca? Ali obstaja upanje? Upanje za naše osebno življenje, naše družine, otroke in ves svet? Zagotavljam vam, da Bog ni začetnik bolezni ali povzročitelj trpljenja. V prvem poglavju Svetega pisma je Bog ob koncu tedna stvarjenja pogledal na svet in rekel, da je zelo dober. Prva Mojzesova knjiga, prvo poglavje, 31. vrsta. Na tem popolnem svetu ni bilo trpljenja ali smrti. Bolezen ni bila del Božjega prvotnega načrta. Njegov načrt je bil, da bi bila zemlja poseljena z veselimi, zdravimi in svetimi ljudmi. Greh je vsiljivec, ki je prišel na naš svet po angelskem bitju z imenom Lucifer. To bleščeče bitje, ki ga je Bog ustvaril kot popolno, se je že pred tisočletji v nebesih uprlo načelom Božje vladavine. Za vsem trpljenjem na našem svetu stoji padli angel Lucifer. Bog je vsako bitje ustvaril z možnostjo svobodne izbire. Oduzeti mu to možnost bi pomenilo oduzeti mu sposobnost ljubiti. Brez ljubezni ima življenje le malo smisla. Brez ljubezni resnična sreča ni možna. Lucifer je raje kot pot ljubezni izbral pot sebičnosti. Ta padli angel je prevaral Adama in Evo ter tretjino nebeških angelov. Svetopismo hudiča imenuje lažnivec in oče laži. Evangelij po Janezu, 8. poglavje, 44. vrsta. Zadnja knjiga v Svetem pismu, Razodetje, o njem pravi, da je zapeljal vesoljni svet. Razodetje, 12. poglavje, 9. vrsta. Satanova prva laž je bila, da Bog ni mislil tega, kar je rekel. Lagal je Evi, da lahko vzame sadež z drevesa spoznanja dobrega in hudega, ne da bi umrla, kakor je rekel Bog. Prva Mojzesova knjiga, 3. poglavje, 4. vrsta, ter da lahko Božje zapovedi krši brez kakršnih koli resnih posledic. Satan jo je prevaral z namigi, da bo dobila še več spoznanja, če bo jedla z drevesa. Trdil je, da je Bog samovoljen, avtoritaren tiran, ki nima najboljših namenov za bitja, ki jih je ustvaril. Vrata, ki jih je Bog želel zavedno zapreti. S svojim grehom sta Adam in Eva odprla vrata boleznim in trpljenju, ki jih je Bog želel zavedno zapreti. Greh pomeni ločenost od Boga. Glejte Izaija 59. poglavje, 1. in 2. vrsta, kar v resnici pomeni ločenost od glavnega vira življenja in zdravja. Živimo v pokvarjenem svetu, ki se upira Bogu. Razlog Kristusovega prihoda je bil poravnati prekršen zakon in v nas obnoviti Božjo podobo ter svetu razkriti, kakšen je Bog. Sveto pismo v Evangeliju po Luku, 19. poglavje, 10. vrsta pravi, da je Sin človekov prišel iskat in rešit, kar je izgubljeno. Ker je plačilo za greh smrt in so vsi grešili in so brez Božje slave, je Kristus prišel, da bi odkupil ta izgubljeni svet. Pismo Rimljanom, 6. poglavje, 23. vrsta in 3. poglavje, 23. vrsta. Jezus je s svojim življenjem in smrtjo pokazal Božjo skrb za nas. Vsak Jezusov čudež, ki je zapisan v Novi zavezi, nam govori o Bogu, ki mu je mar za naše trpljenje. Vsakokrat, ko je odprl oči slepim, povrnil sluh gluhim, ozdravil shirane roke in v življenje obudil mrtva telesa, je pokazal svojo ljubezen do nas. S smrtjo na križu je zavedno razkrinkal Satanovo laž in pokazal, da je raje prevzel našo krivdo, sramoto in plačilo za greh, kakor da bi se pogubil kdo izmed nas. Glejte drugo pismo Korinčanom, 5. poglavje, 21. vrsta in pismo Galačanom, 3. poglavje, 13. vrsta. Poleg tega je Jezus prišel, da bi nam dal zgled obilnega življenja. Pokazal je, da Bog ni kriv za bolezni in trpljenje, temveč si za nas želi obilno in polno življenje. V velikem spopadu med dobrim in zlim se je padli angel uprl Bogu in se še vedno bori za oblast nad tem planetom. Bolezen, trpljenje in žalost so posledice tega spopada. Satan jih uporablja, da bi z njimi osramotil Boga. Na milijone ljudi je prevaral s trditvijo, da Bog za nas nima dobrih namenov. Toda Bog je trpečemu svetu razkril svojo ljubezen in skrb. Glejte, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Evangelij po Mateju, 28. poglavje, 20. vrsta. Kaj pravi Sveto pismo o kužnih boleznih? Besedna zveza kužna bolezen in njene različice je v angleškem prevodu Svetega pisma New King James uporabljena 81-krat. Gre za nenadno ali smrtno epidemijo, ki vpliva na celotno skupnost. Besedna zveza kužna bolezen je v Svetem pismu uporabljena na vsaj 3 različne načine. V nekaterih odlomkih opisuje bolezen, ki se je pojavila, ker živimo v grešnem svetu. Kot primer vzemimo zgodbo o Jobu. Ali je bil Jobov greh kriv za kugo, ki je od glave do pet prizadela njegovo telo? Ali je bil Job odgovoren za uničujoče okoliščine, ki so zadele njegovo živino, družino, dom in skupnost? Zagotovo ne. Satan je bil glavni krivec Jobovega trpljenja in bolezni. Sveto pismo v povezavi s tem dogodkom pravi: Satan je odšel izpred Gospodovega obličja in udaril Joba s hudimi tvori od podplatov njegovih nog do temena. Job, 2. poglavje, 7. vrsta. Zakaj je Bog dovolil Satanu, da je Joba napadel strašno kugo oziroma kužno boleznijo? Živimo v svetu, ki odstopa od prvotnega Božjega načrta glede popolnega zdravja in celovitosti. Naš svet je poln patogenih mikrobov in virusov. Kužne bolezni uničujejo skupnost in vplivajo na celotne države. Včasih Bog ne prepreči Satanovih napadov, toda obljublja nam, da nam bo v času stiske stal ob strani, nas krepil, spodbujal in podpiral. Pogosto v najtežjih trenutkih življenja najbolj iskreno iščemo Boga in globoko hrepenimo po nebesih. Besedna zveza kužna bolezen je v Svetem pismu uporabljena na še en način. Včasih so kužne bolezni posledica Božje sodbe nad hudobnimi ljudmi. Starozavezni preroki jih opisujejo kot Božje sredstvo, s katerim je svoje uporno ljudstvo nagovarjal k kesanju. Preroka Jeremija in Ezekiel sta v povezavi z Božjo sodbo 25-krat zapisala besedo kuga. Morda boste rekli, da je to precej nenavadno, toda pomislite na Egipt. Ali je bila kuga v starem Egiptu naravna nesreča ali Božja sodba, po kateri je rešil svoje ljudstvo? Bog je Egipčanom z milostjo in ljubeznijo pošiljal ponavljajoča se opozorila, da bi se izognili nesreči, ki je prihajala nadnje. Ker so namerno zavrnili njegova ljubeča povabila, je deželo zadela Božja sodba. Ljubezen govori nežno, toda včasih povzdigne svoj glas, da bi pridobila našo pozornost. Glavni namen vseh življenjskih preizkušenj je pripeljati nas bliže k Bogu. V Svetem pismu obstaja še tretja uporaba besedne zveze kužna bolezen. Včasih Bog umakne svojo zaščito in dovoli, da se posledice greha pokažejo po naravni poti. Ali se spomnite dogodka iz stare zaveze, ko so Izraelce v puščavi napadle kače? Mnogi so umrli zaradi zastrupitve. Bog se je umaknil in dovolil nastopiti posledicam grešnih odločitev, da bi se ljudstvo pokesalo in se vrnilo k njemu. Kužne bolezni, ki divjajo po naši deželi, so morda Božji poziv, da svoj odnos s Kristusom vzamemo resneje, se globlje pokesamo in mu v celoti prepustimo svoje življenje. Apostol Janez nam v razodetju daje v pogled v Božjo moč. Ko govori o nesrečah, ki bodo nastopile v zadnjih dneh sveta, pravi: Zatem sem videl štiri angele, ki so stali na štirih vogalih zemlje in zadrževali štiri vetrove zemlje, da ne bi pihali ne na zemljo, ne na morje, ne v katerokoli drevo. Nato sem videl drugega angela, ki se je vzpenjal od sončnega vzhoda in je imel pečat živega Boga. Z močnim glasom je zavpil štirim angelom, ki jim je bila dana oblast, da škodujejo zemlji in morju. Ne škodujte ne zemlji, ne morju, ne drevesom, dokler s pečatom ne zaznamujemo služabnikov našega Boga na njihovih čelih. Razodetje 7. poglavje, 1. do 3. vrsta. V preroškem jeziku Svetega pisma veter predstavlja uničenje. Pomislite na uničujočo moč tornada ali orkana. Razodetje prikazuje Božje angele, kako zadržujejo uničenje, ki bo tik pred ponovnim Jezusovim prihodom doletelo zemljo. Lakote, potresi, požari, poplave in kužne bolezni, ki pustošijo po svetu, so zgolj senca tega, kar prihaja. Angeli zadržujejo polno silo uničenja, medtem ko Sveti Duh vse povsod prepričljivo poziva ljudi, naj se popolnoma izročijo Jezusu. Bog svoje ljudstvo pripravlja na končno krizo, ki bo kmalu izbruhnila. Jezus nas vabi, da sklenemo zavezo z njim in se zasidramo v njegovi besedi. Tako nas noben demon ne bo mogel premakniti s svojimi satanskimi načrti. Če bodo naše oči uprte v Boga, nas nič ne bo omajalo. Naraščanje števila naravnih nesreč. Jezus je kot znamenja svojega drugega prihoda omenil tudi naravne nesreče in kužne bolezni. Dovolite mi dodati, da se moramo izogibati dvema skrajnostma. Prva je fanatizem, ki je podlaga za izjave, kot je ta. Koronavirus je znamenje, da bo Jezus prišel naslednji teden, ali naslednji mesec, ali naslednje leto. Nekatere ljudi popolnoma prevzamejo nestvarne, senzacionalne teorije glede določanja datumov, kar pa ni v skladu s Svetim pismom. Druga skrajnost je virus razumeti kot naravni pojav, ki bo kmalu minil in ki nima nič skupnega znamenji zadnjega časa. Tega Jezus zagotovo ni rekel. V Evangeliju po Mateju, 24. poglavju, govori o znamenjih zadnjega časa in pojasnjuje. Vzdignil se bo namreč narod proti narodu in kraljestvo proti kraljestvu in lakote in potresi bodo na raznih krajih, vendar je vse to začetek porodnih bolečin. Evangelij po Mateju, 24. poglavje, 7. in 8. vrsta. Jezus pravi, da bodo vojne, govorice o vojnah in upori del končnih prizorov zgodovine sveta. Med več kot 20 znamenji, ki jih je Jezus napovedal v Evangeliju po Mateju 24. poglavju, je navedel tudi naravne nesreče, kot so potresi, lakota in kužne bolezni. O znamenjih zadnjega časa beremo tudi v Evangeliju po Luku. Luka je bil zdravnik in je zato natančno poročal o Jezusovih besedah. V Evangeliju po Luku 21. poglavju Jezus odkrito pravi: Veliki potresi bodo na mnogih krajih, kužne bolezni in lakota, grozote in velika znamenja z neba. Evangelij po Luku, 21. poglavje, 11. vrsta. Jezus je napovedal, da se bodo na svetu odvijali dramatični dogodki, ki bodo znamenje njegove vrnitve. Morda se danes zdi nenavadno govoriti o lakoti, saj živimo v svetu, v katerem ima veliko ljudi prekomerno telesno težo. Toda dejstvo je, da po svetu vsako leto zaradi lakote umre na milijone ljudi. Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo ocenjuje, da skoraj 870 milijonov ljudi trpi zaradi kronične podhranjenosti. To je vsak 8. zemljan ali približno 13% svetovnega prebivalstva. Vsak dan zaradi podhranjenosti umre več kot 20 tisoč ljudi, kar je 7,5 milijona ljudi vsako leto. Jezus je rekel, da bodo na svetu lakote, potresi in kužne bolezni. Število potresov tretje ali višje stopnje po Richterjevi lestvici se veča. Cunami, zemeljski in snežni plazovi, tornadi in izbruhi vulkanov so presegli vse rekorde tako po svoji moči, kakor tudi po katastrofalnih posledicah. Vsako leto zaradi vremenskih pojavov nastane za več kot 24 milijard dolarjev škode. Videti je, kakor da vsa narava govori: Gospod, čas je, da se vrneš in nas rešiš. Potres, ki je leta 2004 prizadel območje indonezijskih otočij Sumatra, Andaman, in cunami z več kot 30 metrov visokimi valovi, ki mu je sledil, je vzel več kot 225 tisoč življenj. Na tisoče ljudi je bilo ranjenih. V potresu, ki je 12. maja 2008 prizadel kitajsko provinco Sichuan, je umrlo skoraj 70 tisoč ljudi, še 18 tisoč pa jih je bilo pogrešanih. 12. januarja 2010 je močan potres prizadel Haiti. Po poročanju vlade na Haitiju je umrlo najmanj 220 tisoč ljudi. Več kot 3 milijone ljudi je bilo resno prizadetih. 11. marca 2011 je potres z močjo 9,0 po Richterjevi lestvici povzročil cunami, ki je prizadel Japonsko. Umrlo je 20 tisoč ljudi. Potresi so v zadnjih 50 letih postali zelo pogosti. Jezus je napovedal tudi naraščanje izbruhov kužnih bolezni. Kužne bolezni so epidemije, ki prizadenejo več držav. Mednje štejemo tudi nenavadne bolezni, ki uničujejo pridelek, onesnaževalce, ki vplivajo na okolje, ali škodljive snovi, ki onesnažujejo zrak in vodo. Zakaj škropimo pridelke s smrtonosnimi kemikalijami, imenovanimi pesticidi? Če jih ne bi, bi jih uničile kužne bolezni ali škodljivci. V supermarketu težko najdemo hrano, ki ni obdelana s pesticidi. V kmetijstvu se po vsem svetu za strupene onesnaževalce na letni bazi porabi 2,5 milijarde kilogramov. Ti pesticidi prehajajo v zemljo, vodotoke in oceane. nenasitna želja po zaslužku, hitra pridelava pridelkov in pospeševanje dozorevanja z umetnimi gnojili imajo uničujoče posledice za okolje in naše zdravje. Skupina znanstvenikov je izdala tako imenovano opozorilo človeštvu, v katerem je napisala: "Ne preostane nam nič več kot eno ali nekaj desetletij." Tega ni rekel neki pridigar, ki za prižnico pridiga v koncu sveta, temveč skupina znanstvenikov. Dejali so: "Ne preostane nam nič več kot eno ali nekaj desetletij. Priložnosti za preprečevanje nesreč, s katerimi se soočamo, ne bo več. Zmožnosti človeštva se bodo neizmerno skrčile." Ti znanstveniki govorijo o globalnem segrevanju, toplogrednem učinku, o vozilih in industriji s strupenimi ogljikovimi izpusti, ki jih spuščajo v zračje, o taljenju polarnih kap in dviganju gladine oceanov. Ne gre za lažni alarm. Nevarnost, ki nam preti, je resnična. Nove bolezni, ki se pojavljajo po svetu, so še ena oblika kužnih bolezni. Ali ste kdaj razmišljali o novih epidemijah? Odkod prihajajo? Preden znanost najde rešitev ali cepivo za eno bolezen, se že pojavi druga. Samo pomislite na kužne bolezni, ki so v prejšnjih letih vzele na milijone življenj. Imeli smo bolezen norih krav, ptičjo gripo, HIV ali AIDS, limsko boreliozo, virus Marburg, virus Zahodnega Nila, ebolo, koronaviruse, vključno z virusom, ki povzroča bolezni SARS in COVID-19 ter mnoge druge. Znamenja Kristusove vrnitve. Ali to pomeni, da je koronavirus, povzročitelj bolezni COVID-19, ki pustoši po svetu, znamenje Kristusovega prihoda? Koronavirus sam po sebi ne pomeni ničesar, toda če imamo v mislih širšo sliko, so kužne bolezni eno od številnih znamenj, za katera je Jezus napovedal, da se bodo pojavila pred njegovo vrnitvijo. Ti dogodki kažejo, da se čas izteka in da živimo na pragu večnosti. Prizorišče je pripravljeno za odločilne dogodke, ki se bodo kmalu začeli odvijati. Glejte knjigo preroka Daniela in Razodetje. Kaj lahko na podlagi Kristusovih napovedi pričakujemo v prihodnosti? Število naravnih nesreč se bo povečalo. Lakota, potresi in kužne bolezni se bodo stopnjevali. Tako kot je v Noetovih dneh grešni svet poln nemorale in nasilja napolnil mero krivičnosti v uporu proti Bogu in so vode poplavile ta svet, bo tudi naš svet kmalu zrel za končno Božjo sodbo. Bog ljubeče poziva samovoljni planet. Njegova največja želja je, da bi bilo rešenih čim več ljudi. Ko Bog umakne svojo zaščito, postanejo naravne nesreče in smrtno nevarne bolezni neobvladljive. Bog ne povzroča teh nesreč, vendar nas po njih opozarja na krhkost življenja. Nesreče nas spravijo na kolena in spodbudijo, da pri Kristusu poiščemo svoje zavetje in se zanesemo na obljube, ki so zapisane v njegovi besedi. Sveto pismo je knjiga polna upanja in Božjih obljub. Upanje nas spreminja. Ko izgubimo upanje, nad nami visijo temni oblaki obupa. Prihodnost se nam zdi mračna, jutrišnji dan pa negotov. Toda upanje nas od tega, kar je, vodi k tistemu, kar je mogoče in naš jutri obarva v svetle barve. Upanje nas dvigne iz blata in naš pogled usmeri k nebesom. Pri tem ne gre za prazno željo ali nejasno hrepenenje po boljši prihodnosti, tudi ne za neutemeljeno in negotovo pričakovanje. V starodavnih spisih svetega pisma pomeni upanje močno, zanesljivo pričakovanje, ki temelji na nespremenljivih Božjih obljubah z gotovostjo, da se bo to, v kar upamo, tudi uresničilo. Apostol Pavel v pismu Rimljanom navaja: Karkoli je bilo namreč napisano pred nami, je bilo napisano v naše poučevanje, da bi oprti na potrpežljivost in tolažbo, ki jo daje Sveto pismo, imeli upanje. Pismo Rimljanom, 15. poglavje, 4. vrsta. Apostol Pavel se je spopadel z najstrašnejšimi preizkušnjami. Bil je kamenjan, pretepen, obsojen in zaprt po krivici. Kljub temu je vernikom v Rimu, ki so živeli v času preizkušenj, pisal: Bog upanja pa naj vas napolni z vsem veseljem in mirom v verovanju, da bi bili pomoči Svetega Duha polni upanja. Pismo Rimljanom, 15. poglavje, 13. vrsta. Bog je Bog upanja. Ko bomo doumeli njegovo ljubečo skrb, s katero skrbi za nas v vseh življenjskih okoliščinah, bo naše srce napolnilo veselje, mir in upanje. Božje obljube razkrivajo upanje za danes, jutri in za vedno, ter ponujajo gotovost v tem negotovem svetu. Spodbujajo naše srce in nam dajejo občutek, da nismo sami. Našemu zaskrbljenemu umu in duši prinašajo upanje in mir. Kljub izzivom, s katerimi se soočamo, in življenju, v katerem morda ne poteka vse tako, kot smo načrtovali ali si želeli, so Božje obljube zanesljive. Naša sreča ne temelji na neverjetni zamisli, da se nam nikoli ne bo zgodilo nič slabega, niti na izmišljenih sanjah, da je vsak dan svetlejši od prejšnjega. Tudi dobrim ljudem se dogajajo slabe stvari. Živimo v pokvarjenem svetu. Bolezni, trpljenje in revščina prizadenejo tako pravične kot nepravične. Toda obstaja razlika. Tisti, ki verujejo v Boga, so napolnjeni z upanjem. Naše upanje je zasidrano v Bogu, ki nas nikoli ne bo razočaral. Glejte pismo Hebrejcem, 6. poglavje, 18. vrsta. Ukoreninjeno je v Bogu, ki je z nami v naših preizkušnjah in težavah. Temelj našega upanja je v Kristusu, ki je nekoč živel v človeškem telesu ter nas v času naših preizkušenj razume in krepi. Glejte pismo Hebrejcem, 4. poglavje, 15. vrsta. V naši žalosti se lahko poistoveti z nami in potolaži naše srce. Prišel nam je zagotoviti upanje za boljši jutri. Naj upanje že danes napolni vaše srce. Jezus bo kmalu prišel in takrat bo konec srčnih bolečin, preizkušenj, izzivov in življenjskih težav. Z njim bomo živeli za večno.